Góðir hlustendur, fyrir viku var hafinn flokkur reglulegra fyrirlestra og þátta íslenska þjóðsögur og þjóðhætti. Forspjall flutti dr. Einar Ólafur Sveinsson og ræddi hann þá söfnun sem farið hefur fram undanfærin þrjú sumur á vegum Handritastofnunar Íslands og Þjóðminjasafns Íslands. Vil ég nú reyna að gera enn frekar grein fyrir því hverju á að safna. Ekki verður með sanni sagt annað en að miklu hafi verið safnað af þjóðlegum fróðleik hér á landi síðustu 100 árin. Langmest hefur auðvitað farið fyrir þjóðsögum en þulur, þjóðkvæði, gátur, þjóðhættir og þjóðlög hafa heldur ekki orðið útundan. En þráttur í mikið starf sem innt hefur verið af hendi á þessu sviði er mörgu ósafnað enn. Kemur það hvortveggja til að alltaf bætist við það sem fyrir er bæði í bundnu máli og óbundnu og ýmis eldri fróðleikur hefur annarkvort aldrei komið í leitinnar áður eða hann lifir í annari mynd en hinn í skrásettu. Menn mega síst af öllu halda að lífið þjóðsögu sér lokið þegar hún hefur verið skráð eða hinn skráða mynd sér réttari það er að segja nær hinn upphaflegu mynd en sú sem gengur enn í munnmæl. Sagnir batna vanalega við það frá listrænu sjónarmiði að ganga í munnmælum, það er slípast og fáast í endurtekni frásögn. Það er enn órannsakað mál að miklu leiti hvernig þær breytast og af hvaða ástæðum, en því miður hafa safnarar gefið þessu oflítinn gaum fram til þessa. Annars hefur söfnin undanfærin sumur ekki verið bundin við það sagnir sem ekki hafa verið skráðar og verður það ekki í framtíðinni heldur við þær sögur sem menn hafa heyrt sagðar. Sama máli gegnir bundin mál og þjóðlög. Svo nú komið ýmsan þjóðlegan fróðleik að ekki má lengur dragast að lög verið sérstök áhersla á skipulega söfnin hans. Skal þar fyrst nefna þjóðsögur sem hafa að kjarna hverfandi þjóðtrú eins og huldufólksögur, draugasögur, tröllasögur og útilegumannasögur en þar næst koma ævintýri, það er sögur að kalli og kjörlingu í koti sínu og kongi og drottningu í ríki sínu og þeirra börnum og má segja að þessar síðastöldu sögur síðan orðnar enn sjálfgæfari en hinnar fyrrnefndu ef nokkuð er. Þulur eru heldur ekki lengur á margra vörum og gömul kvæði sem einhver tíma hafa verið kveðin við dans. Fyrir minni þeirra sem nú eru uppi kunna nú líklega ekki margir. Af tónlist má nefna rínnalög og gömul sálmalög auk eldfornra tvísöngslaga. Af ýmsu leiti er söfnin skást á vegu komin varðandi rínnalög og gömul sálmalög. Af þeim hefur allir miklu verið safnað með nýjustu aðferðum, meira en bundnumáli og óbundnum. Á hinn bóginn hefur söfnin leitt til þess að nú sést miklu greinilegar en áður hve mikið vantar á að heildar mynd af íslenska himnalögum og hinnum gamla sálmasöng hafi fengist. Enda þó draugasögur, huldufólksögur, útilegumannasögur og tröllasögur gangi nú lítt eða ekki í munnmælum eða hinar yngri kynslóður nemi þær af hinum eldri hafa kynslóða skilin orðeirna skörpust á sviði tónlistarinnar. Gamla sálmasöngum svo kallaða var útrýmt í kirkjunum á síðasta hluta 19. aldar og upphafi hinar 20. og hann var lagður niður í heimahúsum svipað leiti eða nokkru seinnaðan. Tilögu heimildur það að sumstaðar voru gömlulögin við passíusálmuna sungin framundir 1930 og virðist þetta hafa farið til sveitum. En munu því allmargir vera á lífi sem sungu þessu lög í heimahúsum fram á fullorðins ár. Ert í ráðrúm til veri skjótt við brugðið að hljóðrita alla passíusálmuna eins og þau voru sungnir og væri það verðugt minnismerki það ástsæl sem þetta stórbrotna verk hefur notið meðal íslensku þjóðarinnar. Rímur hafa verið kveðnar allvíða í heimahúsum fram undir 1920 en af ýmsum ástæðum sem ekki verða raktar hér lagði þessi forna list nær algjörlega niður. Kvæðamannafélagi í Iðum hefur unnið merkilegt starf bæði við það að halda við rímnakveðskapnum og hljóðrita gömlu rímnalög og bjargaðum þannig frá glötun. Samt hér mikið verk óunnið. Þráttur í víðtæka söfnun hefur alltof lítið verið að því gert að hljóðrita heila rímur og jafnir rímnaflokka en án þess verður vitneski okkar enn minni rímnakveðskapni eins og hann var enn minni en þyrti að vera. Slíkar hljóðritanir hljótað verða undirstaða allra fræðilegra rannsókna á þessari einstæðu skemmta. Það ekki mörg ár frá því að þeir voru hafnar en það var þar allt erfiðara fyrir áður en segulbandstækin komu. Því miður verður ekki unnt að fá tæmandi vitnesku rímnakveðskapin eins og málum nú komið en takist að finna nógu marga kvæðamenn einhver minna eldri og fá þó til að kveða má búast við því að hugmyndir manna rímnakveðskap verði enn gleggri en nú. Eitt það sem varla hefur verið nógu mikil gaumur gefin að safna upplýsingum kvæða og sagnamenn, sögur þeirra og kveðskap auk heimildarmanna þeirra. Slík söfnun gæti gefið mikilsverðar upplýsingar list þeirra og þær breytingar sem hún undir orpin. Kemur það margt til dæmis smekkur þeirra og áheyrenda, kringumstæður, uppeldi kvæða og sagnamannanna en staða þeirra í þjóðfélaginu og tilgangur þeirra með því að segja sögur, fara með þulur og annað bundið mál og kveða rýmur. Líklegast koma seint öll kurl til grafar í þessu máli en ekki spilti fyrir að fá athugasemdir lustenda þessi atriði og álit þeirra. Hér að framan hefur verið drepið á ýmis konar sagnir, þjóðlega tónlist, þulur og gátur og margt fleira. En sögurnar spanna yfir hvað víðast svið. Og það eru ýmsar aðrar sem vel væri þess vert að safna einnig. Söguöfni eru næstum óþrjótandi og mætti æra óstöðugan að telja þau upp. Enda yrði svo upptalning auðvitað aldrei fullkomin. Þó er ekki úr vegi að minnast á fáein til að minna menn á sögur. En það vildi ég taka skýrt fram að með þessu ég ekki að leggja dóm á einstakar sögur eða söguefni. Í raun réttri eru allar sögur merkilegar hver á sín hátt. Sagnir hafa skapast veiðar, bæði laxveiðar og síldveiðar og allt þar á milli. Enda eru menn þá í nánara sambandi við höfuðskepnunar en annars og þá fremur von á óvæntum atburðum. Sumir láta sér heldur ekki nægja að veiða fiska og að þeim langar sagnir. Að húsdýrum hefur líka sitt hvað verið sagt bæði bundnu máli og óbundnu, sérstaklega renni við okkur jæðingum, en kúna blessaða skepnuna hefur einnig verið gerð mörg góð vísan. Þó mun sögnum að forustu fjö vera orðið hætt. En flestar hafa orðið til mannlegt líf og allan þess fjölbreytileika. Ef vel væri leitað, væri líklegt að leitirna kæmu sögur og aflasælum formunum og skipstjórnumönnum, högum smiðum, ratvísum smölum og póstum, ráðagóðum bílstjórum, skjótráðum læknum, brjóstgóðum húsmæðrum og ýmsum öðrum. Það var líka trú manna áður fyrr og ekki frýtt fyrir að eimi eftir af henni enn að sumt fólk væri skyggt eða orð þess hefðu meiri mátt en aðrir og verið forvitnilegt að frétta af sögum það.
Á sumum mönnum líkur fyndni orð og hafa tilsvör þeirra verið höfð eftir öðrum til skemmtunar. Þó að friðsemi hafi verið og sé hér eina æðsti dygða, lenda menn stundum í útistöður, jafnvel við yfirvöldin og eru slíkar sagnir merkilegar heimildir aldarhátt. Varla býst ég við að þurðirði á frásögnum minnistæða viðburði beði hrakninga á sjó og landi. Ekki má heldur gleyma staðsögnum. Á sum stöðum var svo trú að þá mætti ekki slá eða gera þar nokkurt jarðrask. Annars staðar mátti ekki veiða í ám eða vötnum. Jarðir fór líka stundum í eyði og hefur það orðið mönnum að sögu efni. Skötumæður, nýkrar, rökkálar þóttu líka sæmileg að söguleg kvikindi hér áður fyrr. Margar sagnir kunna líka ganga í munnmælum atburði sem varða landsöguna eða sögu einstakra héraða. Langmestu af íslenskum þjóðsögum og þjóðlögum hafa áhuga menn safnað og bjargan með því ómetanlegum fróðleik frá algerri glötun. Íslenskur almenningur hefur ævinlega látið þessu söfnun sem miklu skipta og fyrir bragðið gefur það efni sem safna hefur verið betri mynd af þjóðinni en víða í öðrum löndum Evrópu. Söfnun þjóðsagna og þjóðlaga, þjóðhátta og annars efnis sem geymist í minni manna er tímafrekt starf og erilsamt og þáttaka almennings mikilvæg svo að góður árangur náist. Að ýmsu leiti er nú enn brýtni þörf á þessum stuðningi en áður því að svo gullöld safnara er liðin að þeir geti komist í kynni við menn sem kunna 100 sagna. En fyrir rúmri öld eða ég vil síðar þótti það varla í frásögur færandi. En má finna allmargt fólk sem heyrði sagða sögur í æsku og muna þær nokkurn veginn og ýmislegt frásagnarvert kann að hafa komið fyrir ýmsa á lífsleiðinni. Væri kærkomið en menn gætu komið því við að senda handritastofnun Íslands hvers konar upplýsingar sagna og kvæðamenn og aðra fræðaþuli og velverða þegnar vísbendingar aldur þeirra og kunnáttu. Allt þess konar verður til þess að safnandi þarf ekki að eyða tíma í leit að mönnum en sú leit er einkanlega erfið hér í þétt bílinu. Ekki spillir heldur að vera ekki alls ófróður kunnáttu þess sem við á að tala og getur það komið í veg fyrir margs konar miskilning. Að lokum vil ég nota tækifærið og þakka öllum þeim sem hafa gert mér kleift að vinna þessari söfnun. Fjölmargir hafa sagt mér sögur, gátur og málshætti, kveði rýmur, farið með að raula þulur og sungið gömul sálmalög. Það er aldrei brugðist að menn vildu ekki gera mér úrlausn og vil ég enn þakka öllum þeim auðsýnda vinsemd og þolinmæði.